Slušate radio Slobodna Evropa, subotnje izdanje regionalnog programa kroz koje vas vode Vesna Jelčić i Sabina Čabaravdić. Sve važnije vijesti možete naći na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
A u minutama što slijede najprije vam nudimo dnevnik Elameri Škrgić Mikulić, glavne urednice magazina Azra koji izlazi u Sarajevu.
A onda sam gledala dječaka iz Alepa kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu.
Formiranje zajednice opština i rješavanje pitanja granice s Crnom Gorom prioriteti su, poručio Biden u Prištini.
Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden.
Nečasni pokušaj Miloševićeve rehabilitacije, poručio Jeffrey Nice.
Sudsko vijeće u postupku Karadžić upominje usput šta je Milošević rekao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U narednih desetak minuta slušate dnevnik kojeg je za Radio Slobodna Evropa vodila Elameri Škrgić-Mikulić, glavna urednica magazina Azra koji izlazi u Sarajevu.
Subota, 13. august. Jutro je resko hladno. Više nalik jesenjem nego augustovskom. Je li samo u Sarajevu tako? Pored ovoliko planina morala je već studen početi da huči, a meni se ne sviđa što razmišljam o Jorganu. De Niro je jučer stigao u grad da otvori 22. Sarajevo Film Festival. To je čast koja nam se ukazala zahvaljujući ljudima iz direkcije festivala. Svjetski mediji su tog dana donosili lijepu priču iz Sarajeva. Sarajevo je ipak poznato po ignoranciji prema zvijezdama. Čini se ipak da se rastopila pred omiljenim filmskim mangupom. Highlight te nenametljive radosti zbog njegovog dolaska bili su taksisti koji su oblijepili automobile fotografijama slavnog glumca, njihovog kolege iz filma Taksista. Zamišljam kako su neki na retrovizoru vježbali repetiranje jedne obrve po ugledu na legendarnog Roberta. Sve ostalo je bio crveni tepih, lijepe gizdave haljine, svečarske frizure, prizivanje sreće, smijeh, susreti, jaki mirisi, ples, radost i euforija. Grad je pun, naglašeno. Baš kao što će naglašeno biti pust kada se maknu konstrukcije ispred Narodnog pozorišta. Kad ode cirkus iz njegovog malog grada, Balašević postavi pitanje je li sve bio samo fol. Nedjelja. Milorad Dodik danas ide u Srebrenicu da razgovara s ljudima. Tako je najavio. Na njegovu najavu referenduma o proglašenju Dana Republike Srpske, Sadik Ahmetović, potpredsjednik SDA, uzvratio je da će SDA predložiti referendum o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Znamo da bi Dodik Republiku Srpsku najradije odcijepio od ostatka BiH. Jesu li samo meni čudne potrebe za odcjepljenjima, kao da se komad zemlje ili neki grad rukom izmješta na drugo mjesto pa će imati neke druge granice, neki drugačiji susjedi i svi prijašnji problemi tada nestaju. Kakve veze forma ima sa suštinom? Ponedjeljak. Ustani, umij se, skuhaj kafu, telefon, gutljaj, raspremi kuhinju, gutljaj, spremi doručak, telefon, razvozi djecu, telefon, redakcija, pričaj, zovi, traži, broj. Ne valja, još 5 sati do slanja novine u štampu i pala je kiša. U redakciji ima gladnih, ali ne i vremena da se jede. Nervoza doseže vrhunac. Smijemo se. Uvijek se smijemo kad je napetost najviša. Gledam te žene s kojima posljednju deceniju provodim više nego sa svojom porodicom. Mi nismo birale jedna drugu za radno okruženje. Tako nas je zapalo. U vrelim raspravama brusili smo stavove o Turskoj, Arapima, mjestu religije u državama. Sviđale su nam se ponekad iste haljine, slušali smo neku različitu muziku, ponekad tračale, ali uvijek podmetale rame kada jedna krene da pada. To je zato što smo žene. Biće mi žao kad jednog dana budemo nosili svoj oblak parfema u neke različite radne prostore. Utorak. Ljudska prava osigurana demokratskim transformacijama nastalim iz 1989. u centralnoj Europi, poput slobodnih izbora, slobode govora i drugo, visoko su cijenjena, no ljudi će biti zadovoljni sistemom tek ako osjete relativno blagostanje i osiguranje sredstava za život. Pokazalo je nedavno istraživanje koje je GIZ-EK Mađarska provela u Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Sjećam se kako smo se kao djeca radovali i slavili ulazak demokratije u našu zemlju. Godine koje su slijedile učinile su nas sve siromašnijim. Kriva nam je demokratija. Kod nas je ona dobila najčistiju materializaciju misli Česlava Miloša, koji demokratiju opisuje kao splav pun ljudi na kojem svako vuče na svoju stranu. Srijeda. U Dohi se otvara shopping centar samo za milionere. Time će se izbjeći mogućnost da se oni sreću sa običnim pukom, a običnom puku će biti obezbjeđena privatnost prekopavanja po košarama sa oznakom finalna rasprodaja. Kako i kod milionera ima veći od većeg, drugi sprat je namijenjen samo za VIP. Nema uobičajenih restorana brze hrane niti sličnih sadržaja. Katar ima 28.000 milionera. Koliko je u arapskim zemljama miliona posilnih, potlačenih i ojađenih. Da šaka upravlja milionima nesretnih stoljetni je fakt. Jedna od vulgarnijih manifestacija upravljačkog stila je ova građevina. Nikad neće prestati moje čuđenje zašto ovi brojni prostovim zakonom fizike ne istisnu nezajažljive, nepismeni, neuki, slabog samopouzdanja i poduzetnosti. Večer ću provesti čitajući s djecom. Knjiga je uvijek druga perspektiva. Još jedan paralelni život koji imamo priliku živjeti. Četvrtak. Domaćinske porcije čiste ljubavi uzela sam s mjesta gdje ramena postaju vrat s lijeve i desne strane sklanjajući pramenove moje curice. Malo smo plesale, kovitlale se u čvor na trosjedu, jedale, čupkale, dok me konačno nije pustila na posao. A onda sam gledala dječaka iz Alepa, kojeg su spasioci izvukli iz ruševina nakon bombardiranja njegovog naselja. Nisu ratom unesrećena djeca senzacija u današnjem svijetu. Ipak ima nečeg hipnotičkog u prizoru mirnog, prašnjavog i krvavog dječaka. Nečeg jezivog u njegovoj pomirenosti sa sudbinom, brisanju krvi s čela rukom koju poslije otire o stolicu. Kao da to radi hiljaditi put. Djeca trebaju biti užasnuta ratom, da vrište dok stakla ne popucaju. Djeca treba da se batrgaju i plaše. Mene plaši njegov mir, sabrani i fokusirani pogled i čekanje. A onda sam opet gledala dječaka iz Alepa. Petak, deka na ramenima i sumnjičav pogled u sivo sarajevsko jutro, prizvalo mi je stihove Žaka Prevera. I ljeti i zime, ovdje uvijek zima. Božja zvijezda nesreća u našu ulicu, mora da ima preča posla u bogatijim dijelovima grada. I trzajem glave želim otjerati istočnjački orijentiranu, dramatičnu tugaljivost tako blisku svakom koja je rođen na ovom području. Volimo se mi ogrtati tugama i samosaželjenjima, južnjački je, nema dileme. Ipak nervira me kad to prepoznam kod sebe. Želim se osjećati petkovski, to je baš evropejski. Od ranog jutra radovati se tom zadnjem radnom danu u sedmici, planirati aktivnosti za vikend, zazirati od nedjelje ujutru jer poslije toga dolazi nedjelja poslije podne, a onda je mrski ponedjeljak. Ma ni to mi se ne sviđa. Svođenje rada na obavezu način da se priskrbi novac za život. Pa ne treba mnogo da se shvati da istinsko zadovoljstvo i osjećaj realiziranosti možemo postići samo vlastitim rezultatima, nikako onim što dobijemo, mukte. Oh, ta divna protestantska radna etika, najbolja matrica za odgoj djece, definitivno.
Slušali ste Eva Meriš Krgić Mikulić, novinarku iz Sarajeva. Od danas do sljedećeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Đuro Radosavović, književnik iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom te osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom su štetni i neprihvatljivi, poručuju iz kosovskog pokreta Samoopredeljenje. To neće proći, kažu pripadnici ovog pokreta, bez obzira na bilo čije izjave, aludirajući na poruke koje je u Prištini u srijedu poslao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može riješiti ovo pitanje, te da bi jednostrano provođenje odluka dovelo do konfrontacija u zemlji.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joe Biden u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovo preti opasnost od stvaranja Srpske republike, što bi dovelo do etničke podele između Albanaca i Srba. Za nas pokret Samoopredeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručio u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dato obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije i demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret Samoopredeljenje pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. Ne mislimo da ćemo izgubiti podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije zato što odbijamo dva štetna sporazuma, jer smatramo da je i evropska vrednost da gradimo društvo koje nije podeljeno po etničkim osnovama i da imamo reciprociteta sa susjednim zemljama, a ne da se otima teritorija. Nadamo se da ćemo zbog odbijanja ovih sporazuma imati razumevanja i kod saveznika, dodaje Krasnići. Samoopredeljenje upozorava da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede ova dva sporazuma.
Za
tako nešto vlada će biti odgovorna. Nemoguće je mir u situaciji koja je nepravedna i nejednaka za sve građane, dodaje Krasnići. Pokret Samoopredeljenje na konferenciji za novinare u četvrtak najavio da će protivljenje ovog pokreta preći na ulice, te za 1. septembar, na dan kada Skupština treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji, pozvao na sve narodne proteste. Oni koji žele da usvoje demarkaciju suočit će se sa odlučnim protivljenjem građana. Demarkaciju trebamo da branimo po svaku cenu i svakim demokratskim sredstvom, kazuje predsjednik ovog pokreta Visar Imeri. On je dodao da će poslanici ovog pokreta protestovati, ali unutar sale Skupštine toga dana. Druge dve opozicione partije na Kosovo, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, uzdržale su se od komentara. A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Beće smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američkih zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zahtevima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koji imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednica opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opštenacionalni konsenzus i ukoliko se taj opštenacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između pozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijne partije Samoopredeljenje već godinu dana sa suzavcem u Skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Posljednji suzavac je bačen i prošle nedelje na predsjedništvu Skupštine, na kojem je određeno da se konačno 1. septembra ratifikacija sporazuma o demarkaciji nađe na dnevnom redu Skupštine. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajuće partije se protivi demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden boravio je utorak u Beogradu u drugoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Dočekao ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić, s kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Prištine i Beograda u odnosima s Rusijom, aktuelnim globalnim problemima poput terorizma. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Moja poseta je suviše kratka, ali mislim da smo mnogo toga postigli, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden tokom obraćanja sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
There is a lot of history to overcome.
Puno je onoga što bi trebalo prevazići iz istorije i ja ću to pitanje pokrenuti na Kosovu sa liderima u Prištini, da će biti potrebno jako puno rada i političke volje za prevazilaženje podela.
Razgovarali smo o svemu što se dešavalo u prošlosti, gotovo u proteklih 30 godina, naveo je i Vučić.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije, pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi, jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca.
Biden je uzvratio da veoma ceni ovu izjavu o preuzimanju odgovornosti za ono što je pogrešno rađeno u prošlosti i izrazio nadu da će to učiniti i druge zemlje. Takođe je i sam izrazio saučešće.
And I'd like to add my condolences to the families of those.
Želeo bih da iskažem saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima 90-ih, uključujući one koji su stradali u NATO bombardovanju.
Premijer Srbije izjavio da su glavne teme razgovora sa američkim potpredsjednikom bili bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, regionalni odnosi i evropski put Srbije.
Informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neke od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se čuvajući naše državne i naše nacionalne interese.
Biden je tokom svoje druge posete Srbiji priznao da nema slaganja između Vašingtona i Beograda po svakom pitanju i da ima mnogih ožiljaka i rana koji su živi iz 90-ih godina. Gospodine premijeru, prešli ste ogroman put da biste svoju zemlju učinili pobednikom na mnogim poljima, rekao je Biden Vučiću.
I predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom.
Izjavio je Biden, koji je više puta potencirao da se on i Vučić znaju dugo i da su postali prijatelji. Poručio je, Srbija predstavlja kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
I have for the last three decades.
Moj stav posljednje tri decenije je da države regije, Hrvatska i druge države vaše regije, Kosovo, Crna Gora, svi u okruženju treba da budu deo nečega što je potrebno celoj Evropi. Mirni i ujedinjeni po prvi put. Srbija je ključna za postizanje toga. Ukoliko Srbiji ide dobro ekonomski i politički, celom regionu je dobro i bit će mu dobro.
Biden je istakao da su sloboda štampa i slobodno izražavanje veoma važni na putu ka boljem životu, te da glas građanskog društva mora biti stimulisan i ohrabren. Na kraju je Vučić izrazio nadu da drugi čovjek Sjedinjenih Država neće vreme provedeno u Srbiji tretirati kao protraćeno. Zahvaljujem na dobrodošlici na aerodromu, učinili ste da moja unuka veruje da sam jako važna ličnost, rekao je Vučiću Biden, koji je doputovao sa suprugom Jill i unukom Natalie. Posle službenih sastanaka Vučić i Biden prošetali su beogradskom skadarljom. Sa njima je bio i ambasador SAD Kyle Scott. Jedan orkestar odsvirao je pesmu Zvonka Bogdana, Kraj jezera jedna kuća mala, a Biden je uz njene zvuke kratko plesao sa vokalnom solistkinjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jedna od tema o kojima su u Beogradu razgovarali Joe Biden i Aleksandar Vučić bio i slučaj Bitići. Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca te egzekucije. Do sada su sva obećanja i aktuelne i bivše vlasti u Srbiji da će se slučaj Bitići riješiti ostala mrtvo slovo na papiru, zbog čega je taj slučaj i dalje opterećuje odnose između Beograda i Vašingtona. Priču ima Branka Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandan žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali?
Svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gdje su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se u međuvremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti, Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine je govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koje bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta samo jedne rečenice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću.
This is a bit confusing, priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posledice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
You mentioned already there is an attempt to, kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim? It is a commonplace
that leaders. Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta. Kada je riječ o dijelu vašeg pitanja da li je Haški tribunal doživio neuspjeh, odgovor zavisi da li ćete vjerovati ljudima poput Clarka koji istrgnu jednu rečenicu iz konteksta. U tom slučaju ovaj međunarodni sud nije ispunio svoj zadatak. Međutim, ako se ima u vidu da je Haški tribunal prikupio ogromnu evidenciju pouzdanih svjedočanstava, uključujući i unakrsnim ispitivanjem, onda je to veliki uspjeh. Sakupljen je materijal što ni u kom slučaju ne bi bilo moguće na bilo koji drugi način. A taj materijal nedvosmisleno pokazuje da je Srbija pod Miloševićevim vodstvom kriva za ubjedljivo najviše zločina u odnosu na druge države na tom prostoru, iako i one snose odgovornost zbog uloge njihovih političara i vojnih komandanata u strašnoj tragediji koja se dogodila.
Čuli ste Jeffreya Nicea s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u ovom dijelu naše subotnje emisije. Slijedi magazin u kojem vam nudimo životne priče i sudbine.